De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Aquí seguimos na segunda parte xa de Outra Mirada en Radio Leiros. Antes de pasar a botarlle un vistazo ás portadas dos dixitais, comenzamos co artigo que firma David Bollero, que titula Causa arquivada, cans rabiosos mudos, porque Bollero ven a poñer de relevo unha vez máis que algunhas noticias son noticia cando prexudican a algúns e deixan de serlo cando os benefician. Neste caso, fala de Podemos e di que a causa aberta polos supostos sobresoldos de Podemos foi arquivada de novo. Di boa parte da opinión pública ni siquiera se enterará, porque quenes fixeron correr ríos de tinta cando se reabriu volveron a facer o mesmo que cando se arquivou por primeira vez: agachar a cabeza e calar. Xa ni siquiera é unha cuestión de profesión, é de pura dignidade e de saber encaixar os golpes cando, ademais, veñen da xustiza. Algúns medios, algúns xornalistas moi concretos, son incapaces, sumidos no seu ridículo mayúsculo. Podemos non ten por que caer ben, e podes estar en desacordo cos seus postulados, co seu estilo, incluso coa súa mesma concepción da democracia interna. Sin embargo, e por unha mera cuestión de honestidade, hai que admitir o modo en que a formación morada sae airosa de cantas causas intentan abrir contra ela. Ningún outro partido foi examinado con tanto celo antes incluso de chegar ao poder. A outra gran diferenza respecto do Partido Popular é que, por moito que se intentou, non foi condenado como partido. A maior parte das querelas presentadas rematan sendo arquivadas porque a acusación nin siquiera é capaz de presentar probas que sosteñan os seus argumentos. Así, casi unha vintena de veces. Dende que fai xa 6 anos intentaran acusar a Pablo Iglesias por blanqueo de capitales, a lista de querelas foise incrementando. Unhas veces había personas, unhas veces cara a personas e outras contra o partido. E a cada acusación un arquivo, a maior parte deles por parte nada menos que do Tribunal Supremo. O caso que encabeza este artigo é o dos supostos sobresoldos que xa fora arquivado o pasado mes de marzo. Un mes máis tarde, a instancias de Vox, reabriu o caso, pero o seu percorrido foi tan curto como as probas aportadas, o que rematou nun novo arquivo. Cando en case unha vintena de ocasións se abren procesos xudiciais e todos eles se arquivan, parece evidente que máis que unha búsqueda pola xustiza hai unha obsesión contra Podemos, especialmente considerando que acusacións como as de financiamento irregular son recurrentes e sempre quedan en auga de borrallas. Así pois, a finalidade é o desgaste, o descrédito e non a xustiza. E consíguenlo, pero non o descrédito do partido, sino o dos seus prazos mediáticos. Ver como cada vez que se arquiva unha causa enmudecen os Inda, Marguenda, Quintana, Rubido, Herrera, Naranjo, Cuesta, Durán, Jiménez Los Santos, Segui, Claver, Castillón, como se empequenecen respecto ao que se crecían para amplificar aos catro ventos a querela inicial, tan só xenera un descrédito, o seu propio. En realidade, tanto forzaron a máquina que remataron conseguindo o efecto contrario. Mentras cada vez resulta máis evidente a imaxe de persecución a Podemos, ademais por parte de cans rabiosos cuyo xuízo xa está consumido polo virus da ira, a formación morada síntese máis fortalecida. O único risco para os de Belarra é que se pasen de frenada e se crean invencibles. Ou, que é peor, impunes, como o PP. Non é así. Cando cometan delitos, haberá de caer todo o peso da lei contra deles. E verán como daquela os cans non se van co rabo entre as pernas como agora. Ladrarán e ladrarán do lindo o que hoxe calan para gañarse o seu oso. Pois si causa arquivada, cans rabiosos mudos, David Bollero, en torno a esa noticia que se coñecía onte, pero que non se divulgaba demasiado, non ocupou nin portadas de telediarios, nin de periódicos e demais. A causa aberta por eses supostos sobresoldos de Podemos, arquivada de novo, reaberta a petición de Vox, de novo arquivada. Bueno, pois así comenzamos esta segunda parte de Outra Mirada, na que xa saben, tamén repasamos para vostedes os titulares máis destacados da prensa dixital, algo, un exercicio que comenzamos case sempre pola portada, ou sempre pola portada de público.es. Este dixital destaca hoxe que unhas 3.000 personas encausadas polo procés quedanse fora do alcance dos indultos. A inhabilitación política dos presos do procés e a gran incógnita dos indultos e outro dos titulares. Tamén destaca que Felipe González, como sempre, nas grandes ocasións, sae á palestra e avisa. Hai decisións que levan a callejóns estreitos e de non ter claro os marcos constitucionais, di González. Tamén destaca este diario o brevísimo tuit de Gabriel Rufián sobre os indultos. Di que o goberno avisa de que si os indultados reinciden poderían ir ao cárcere. Bueno, en canto a ese brevísimo tuit de Gabriel Rufián sobre os indultos, di Público que despois do anuncio no Gran Teatro do Liceo de Barcelona de Pedro Sánchez de que preparou o Consello de Ministros de hoxe a aprobación de 9 indultos aos condenados do procés, pediu tamén o Consello de Europa, pediu nunha resolución aprobada por 70 votos a favor e 28 en contra e 12 abstencións a liberación dos políticos cataláns. Gabriel Rufián fixo en Twitter con un mensaxe tan breve como claro. ¿Saben o que escribiu Rufián? Pois un Twitter que decía únicamente política. Unha sola palabra que tivo decenas de reacción nas últimas horas. Despois publicou outro en tono irónico sobre a resolución do Consello de Europa. Máis cousas na portada de público.es. Sigue este digital sobre as coas súas investigacións sobre Villarejo, investigacións da xornalista Patricia López. Villarejo anotou na súa axenda que a cúpula policial agachou as probas roubadas a Bárcenas. Tamén titula que a ocupación colonial de Palestina por Israel é a solución final sin fin, escribe Boaventura de Sousa Santos en este digital. Di que a variante delta do coronavirus comeza a dominar a pandemia en Europa, que Madrid esquécese de vacunar coa segunda dosis a estudiantes de medicina e enfermería da UAM, que Sanidade regulará por decreto o fin da máscara ao aire libre, o que dificultará que as autonomías poidan impola. Tamén titula ferida grave tras ser acoitelada polo seu marido en Salamanca. Condenan o rei do cachopo a 15 anos de cárcere polo homicidio de Heidi Paz. Sin habitación propia, o drama das mulleres que viven entre cartóns e tamén que obxectivo Telemadrid que Ayuso quere o control da televisión autonómica madrileña o estilo Aguirre. Mónica García, Monasterio ten que dar a nota para existir porque Ayuso xa encarna as políticas de Vox. En el diario.es destácase que o goberno indulta aos líderes independentistas 1.328 días despois da súa entrada en prisión. Un grupo de 33 premios Nobel de Economía e outros 20 economistas escriben unha carta en defensa de Andreu Mascolell. Tamén que a Asamblea do Consello de Europa pide a excarcelación dos condenados polo 1 de outubro, reformar a sedición e retirar as euroordes de detención. Tamén titula E agora que? O Supremo liquidará as condenas dos presos e en cuestión de días quedarán libres. Casado pide ya todos os cargos do PP que defendan que os indultos son inconstitucionales pese a ser falso. Oportunidade para a reconciliación os indultos do procés vistos dende os medios internacionais. Outros titulares, 130.000 ciudadanos da Unión Europea no Reino Unido poden perder o seu traballo e as súas prestacións sociais. Tamén destaca que o Tribunal de Estrasburgo falla contra de España pola condena ao exdirixente de Batasuna, Tasio Erquicia, a un ano de cárcere por enaltecer a ETA. Neste caso, un novo fallo contra España deste Tribunal de Estrasburgo, desde o Tribunal Europeo. O xuiz investiga se a Kitchen é un montaxe organizado pola cúpula do PP e executado polo Ministerio do Interior. A reforma contra o abuso de interinos afronta a recta final aínda con diferencias cos sindicatos. A xuiza propón xulgar por delito de odio ao deputado Ceutí, que chamou cobardes fascistas os líderes de Vox. Ayuso pon en marcha o pacto con Vox, asalto a Telemadrid e reforma das leis LGTBI. Os xornalistas de Telemadrid serán os primeiros en probar a versión da liberdade de Díaz Ayuso. A contaminación do aire en España caeu en 2020 ao seu nivel máis baixo en 10 anos polas restriccións. Tamén di que o cambio climático obriga a España a utilizar menos auga e a rexenerar os ríos e os acuíferos deteriorados. En canto a portada de Infolibre, destácase Catalans us estimem, o que é o mismo traducido, que Catalans queremos-vos. Sánchez chega aos indultos coa promesa de sumar a millóns de persoas á convivencia. Tamén destaca que Casado tacha de cortesanos entregados a un goberno sin principios á sociedade civil que respalda os indultos. Santivila, o procés quedou atrás, os indultos son unha mostra de compromiso coa reconciliación. O goberno avisa de que se os indultados reinciden, caerá sobre eles todo o peso da lei. Exteriores expresa un reproche xeral ao informe do Consello de Europa sobre o proceso e ve incoherentes algunhas recomendacións. Tamén titula Infolibre que o goberno fixa nunha nova lei que o Estado cooperará para enriquecer e conservar o patrimonio da Iglesia. O movemento laico exixe na rúa ao goberno que aprobe a lei do seu programa contra das inmatriculacións. O plan do goberno para evitar o colapso hídrico, 5% menos de consumo, máis desaladoras e 11.000 millóns para a restauración dos ríos. A división do TC, do Tribunal Constitucional, vaticina un longo e tenso debate sobre o primeiro estado de alarma. As viaxes do Inserso regresan en outubro, correcto de recuperar o millón de xubilados antes da pandemia. É o tortuoso camiño cara a un novo fármaco anti-Covid, dúas vías prometedoras e decenas de fracasos parciais. Despois do repaso de algunhas das portadas dos diarios dixitais, imos agora mirar para os diarios convencionais, pero nas súas edicións dixitais, edicións actualizadas, comenzando, como facemos habitualmente, pola portada do diario El Mundo, que nos trae Paris Ares.
Pois o primeiro titular é que os presos reciben o indulto de permiso para a verbena do San Xoán. Este é o primeiro titular que ten El Mundo. Tamén é a xente...
Non creo que lle chegue... Que sea tan rápida a cousa, ¿eh?
Penso que non, pero bueno, o titular é o que vale. Tamén a xenda oculta de Moncloa. Unha cousa é o que escenifica a Esquerra Republicana de Cataluña e outra o que falamos en privado. A fiebre por viaxar. España emite máis dun millón e medio de pasaportes COVID en só dúas semanas. Os cerebros dos mortos por COVID amosan cambios sorprendentes. Baleares, nin unha petición, pincha o plan de Armengol para facer VPO e reducir prazas hoteleiras. Nova crise do ladrillo. O rally das materias primas eleva o risco de abandono de obras. Suecia, por que os alugueres fixeron caer o goberno sueco? Factura a AIREF cifra en 650 millóns o impacto na recadación pola baixada do IBE. Hostalería, o lecer nocturno propón implantar o certificado digital da Unión Europea nas discotecas e pubs. COVID, volven as máscaras ás escolas de dúas cidades en Israel. Sentenza, condean o rei do cachopo a 15 anos de cárcere polo homicidio da súa exmoza Heidi Paz. Despois tamén hai outros titulares. Oriente Próximo enviou Mohammed bin Salman 50 xentes a Canadá para asesinar a un exespía. Tamén titula COVID-19, a policía municipal desaloxa un local de intercambio de parellas en Chamartín por exceso de aforo. Tribunais, o xuez cita de novo a Bárcenas e a súa muller pola espionaxe que sufriron na Operación Kitchen. Tenerife, un novo rexistro na casa de Tomás Jimeno, non atopou sedantes nin calmantes. E por último, Colombia, un xoven morre en Bogotá tras recibir un golpe nun enfrontamento ca policía. Estes son os titulares, Xosé.
Pois na portada do diario El País destácase que os indultos aos condenados deixan sin resolver o regreso dos fuxidos do Procés, e este diario recorda tamén que políticos corruptos, un banqueiro, un militar golpista, terroristas e outros condenados tamén recibiron o perdón. Recorda que non son estes os únicos indultados, aínda que nos outros casos digamos que houbo menos ruido mediático. Recórdase pois, o indulto a Alfonso Armada, recórdase os indultos a políticos corruptos como Juan Ormaechea, Carlos Navarro ou José María Servitache, tamén recórdase os indultos aos condenados polas accións dos GAL, a Vera e Barrio Nuevo, e tamén a terroristas de ETA, Terra Lliure e dos Grapo. Recórdase o indulto a Gómez de Liaño, recórdase os indultos aos comandantes do JAC-42, os indulto ao conselleiro delegado do Banco Santander, Alfredo Sáenz, e os doblemente indultados Jesús Gil e José María García, o xornalista deportivo José María García, que tamén foi indultado dúas veces. Bueno, recorda, por tanto, El País que algúns deles foron moi discretos, pero que sí, sempre houbo indultos. Tamén titula este diario 3 anos de polémica entre reixas e uns días en inquietude. 33 premios Nobel de Economía e outros 20 destacados economistas escriben en defensa de Andreu Mascolet. Os expertos internacionais mostran nun artigo conxunto a súa solidaridade co profesor e exconselleiro catalán investigado por o Tribunal de Contas. Tamén que outros titulares, así avanza a vacinación. España incumple a meta de xuño con casi 3 millóns de dosis nos almacéns. Un programa de recoñecemento facial resolve en segundos un enigma que duraba 15 anos. Di que o rei do cachopo foi condenado a 15 anos de cárcel por matar a súa exparella, que a pandemia paraliza a absorción do xoc de vivendas sin vender, que hai abstención récord nas rexionais de Francia, que pon en alerta aos partidos políticos, e por último que a Autoridade Financiera Suíza abre expediente ao banco onde se depositaron os 65 millóns do rei emérito de Juan Carlos I. Bueno, con este repaso ás portadas dos diarios dixitais e tamén dos diarios madrileños convencionais, rematamos esta outra mirada de hoxe, deste martes 22 de xuño. E facémolo a esta hora. 12 casi xa 2 minutos en Oleiros con sol. Con sol que asuma, tímidamente sí, pero asuma entre as nubes. Mañá, a partir das 12, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Oleiros.